Garbė Jėzui Kristui.
Per
amžius.
Šiandien laida skirta kunigui Juozui Zdebskiui, pokario disidentui, kovotojui už tikinčiųjų teises, misionieriui, tikėjimo kankiniui. Jo pasakyti žodžiai buvo tarsi gyvojo tikėjimo sėklos, stiprinusios dvasę, puoselėjusios tiesą, vidinės laisvės supratimą ir drąsą. Vasario 5 dieną minėsime 40-asias tėvelio kunigo Juozo Zdebskio žūties metinės. Tad šiandien laidoje mintimis ir prisiminimais apie kunigą Juozą Zdebskį dalinsis seselė Regina Teresiūtė, seselė Birutė Žemaitytė, Evelina Globė ir kunigas Mindaugas Martinaitis. Laidą vesiu aš, Rasa Kazlauskienė. Kunigas Juozas Zdebskis gimė 1929 m. gegužės 10 dieną Suvalkijoje, Krosnos valsčiuje, Naujienos kaime. Čia baigė pradžios mokyklą, toliau tęsė mokslus Kalvarijos gimnazijoje, o 1948 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1952 metais rugsėjo 21 dieną vyskupas Kazimieras Paltarokas suteikė Juozui Zdebskiui kunigystės šventimus. Nuo čia prasideda meilės kelias. Pirmiausia, kreipsiuosi į seselę Birutę Žemaitytę. Pirmą kartą pamatėte kunigą kada, kokiom aplinkybėm ir koks tas pirmasis įspūdis?
Man įteko pamatyti savo namuose, Šlavantuose. Siuntė mane su kažkokiu tai reikalu, kurį aišku pamiršau kokiu, mūsų bendruomenės vyresnioji. Ir aš jį pamačiau tarp jaunimo, ilgas stalas ir aplink susėdė tokie gražūs jauni, daugiau ne jaunuoliai, o tiesiog paaugliai tokie. Jų tik daug. Ir jie taip ten visi džiaugsmingai bendrauja. Nu va, ir aš tada jau įsijungiau į tą jau tarpą ir tada tik po to jau mūsų pabuvimo, kaip sakyti, tėvelis visada jau vaišindavo ir labai jau visada rūpindavosi kiekvienu. Tada jau buvo asmeninis susitikimas, tai va buvo toks pirmas mano pats pirmasis susitikimas su Juozu Zdebskiu.
Turbūt nieko stebėtino jaunimo būryje. Kiek skaičiau atsiminimus, tai buvo visą laiką jo pats mėgiamiausias turbūt ir svarbiausias dalykas burti jaunimą. Tad, seselė, jūsų klausiu, kur jaunimas ten katechezė? Kaip jie atrodė sovietiniais pogrindžio laikais ir kaip kunigas Zdebskis tuo rūpinosi?
Tikrai kunigas Juozas visuomet būdavo jaunimo tarpe. Ir kadangi man teko pas jį praleisti beveik 5 metus, nuolat tai matydavau. Jis pats vaikus mokė katechizmo, pats ruošė. Aišku, dažnai tekdavo ir man dirbti su tuo jaunimėliu. Ir vat sekmadienis. Pirmiausiai šeštadienio vakare priskusdavom pilną kibirą bulvių, iškepdavau pilną puodą kotletų ir laukdavom sekmadienio ryto. Sekmadienį rytinės mišios, vaikų mišios, tai jau nuo pat ryto rinkdavosi jaunimėlis, ne tik tais iš Lavantų parapijos, bet ir iš Veisėjų, ir iš Druskininkų, Leipalingio, Kapčiamiščio. Iš to jaunimėlio išaugo ne vienas ir kunigas. Ir štai, vat, jeigu vaikų katechezę kalbėti, tai tėvelis 2 kartus buvo teistas už vaikų mokymo religijos. Pirmas kartas Gudelių parapijoje metus laiko gavo ir sėdėjo prie Vieniškių lagerį. 2 kartą buvo nuteistas Prienuose. Tai 2 kartus buvo nuteistas ir Šlavantuose vis vien jaunimas buvo pirmoje eilėje jam. Vaikai buvo pirmoje eilėje. Ir vat sekmadienį po šventųjų mišių, po sumos, visi rinkdavosi į kleboniją ir retas atvejas būdavo, kad klebonijoje pietus valgydavo 10-15 jaunimo ir, aišku, ir svečių atvykusių. Visuomet būdavo 20-30 ir po pietų visuomet būdavo toks tėvelio pranešimas, dabar šokiai ir žaidimai, linksmoji dalis. Tai visuomet būdavo dainos ir taip iki vakaro. Tie, iš kurie atvažiuodavo iš toliau, labai dažnai tėvas Juozas net juos paskui parveždavo į namus iš jaunimėlio.
Net ir šitaip. Tikrai turėjo kažkokią ypatingą vidinę dovaną pritraukti jaunus žmonės.
Bet aš norėčiau dar pridurti, kad jis ne tik jaunimo domėjosi, jis ypatingai buvo panėręs į kančios pasaulį, kadangi pats yra daug kentėjęs nuo pat vaikystės. Jis labai suprasdavo kenčiančių žmonės ir jis tą jaunimėlį ne tik tai mokė tikėjimo tiesų, bet kaip gražiai jis veždavosi juos pas tokius senutės, kurios jau ten visai nieko nepajėgė nei susitvarkyti. Nu, atvežė ir sako, nu vaikeliai, pasiraitokit rankovės, viskas, reikia padaryti tvarką čia. Matot, kas senutį nepajėgė. Aišku, jai nuveža visada ir valgyti. Visada, ką įmėgsta, ar bulka, ar kokia ypatinga duona, jau jis yra nupirkęs ir jau jie jau išsikrauna iš savo krepšelio, jau kad jinai turėtų. O jaunimėlis, nu, kartais biskį raukydamėsi, nu, nelabaigi ten švaru, bet nieko, padaro tvarką, bet tai vis tiek. Ir kiek jis jų turėjo, tų senučių, senelių, kuriuos lankydavo vien tik tai, kada jau jį paskui jau toje misiją vykdant, ne jau vien tik tada, kai jau jį nudegino tom cheminėm medžiagom, tai vien tik iš to skaičiaus kiekis tą dieną aplankė ligonių. Čia daktarė Bartusevičiai neliūdėjo, sako, ar jūs paprašė, kad aš tik turbūt jį pavėžėčiau, kai pradėjau vežioti, o dieve, nei takų, nei kelių, jisai parodė tik į kryptį ir viskas. Ir tu baladokis per dirvonus, per kokius laukus. Tai vien tik tai tada tą pirmą penktanį, sako, mes aplankėm apie 50 tų senelių ir nepajėgiančių eiti. Tai jis ne tik vaikus, bet jis jam labai buvo aktualus kančios pasaulis. Jo čia buvo užfrontė, kuri meldžiasi, kenčia, aukoja. O jaunimas jau yra tie, kuriems skirta šitą maldą. Tai buvo tokia labai graži sintezė.
Taip, sintezė ir kartų suvedimas tarsi.
Taip, jeigu apie kančią. Tai vat, kaip tik tais jisai visuomet ir sakydavo, kadangi teko gyventi kartu, matyti kasdieną, tai jis sakydavo, vaikeliai, meldžiu, kad jūsų gyvenime būtų kančios. Ir ypatingai pažeminimo kančios, nes tik tada gyvenimas gauna prasme. Jei nebus kančios, gyvenimas bus prabėgęs veltui.
Evelina, noriu kreiptis į jūs. Turite ypatingą dovaną iš tėvelio Zdebskio, esate jo krikštaduktė ir esate pagrindinė organizatorė minint 40-ąsias žūties metinės, kurios įvyks, pakartosiu, vasario 7 dieną.
Taip.
Norėčiau truputėlį pakalbinti jūsų pačius pirmuosius, pačius gražiausius prisiminimus.
Na, aš norėčiau pradėti gal nuo priešistorės, kaip aš tapau tą kunigo Juozo Zdebskio krikšto dukra. Tai yra istorija apie mano mamytę, jinai buvo jo tokia dvasios dukra. Jis ją palydėjo nuo 19 metų, kai jinai jį kreipėsi ieškodama kažkokio sunkio gyvenimo savo situaciją, ieškodama dvasinės tokios pagalbos, paramos ir vedimo. Ir nuo tada, nuo tos 19 metų iki pat kunigo Zdebskio žūties, jie bendravo, susirašinėjo laiškais. Paskui vėliau, kai jis sukūrė šeimą, pagimė mes vaikai, mes pas mus atvažiuodavo, mes pasivažiuodavom. Ir taip natūraliai aš, jinai paprašė, kad būtų jų pirmagimės dukros krikšto tėčių. Ir jisai sutiko, mielai. Aš kaip tik gimiau tą mėnesį, kai jisai buvo išleistas iš kalėjimo po antro kalinimo. Ir paskui po poros mėnesių mane pakrikštino. Tai, žinot, pirmo susitikimo aš neprisimenu. Aš tik tai galiu papasakoti, kaip man pasakojo mano mamytė, kad nuo pat pirmo susitikimo tarp mūsų užsimezgė toks meilės ryšys. Jis mane labai mylėjo ir Ir aš labai eidau pas jį ant rankų, mielai, sėdėdavo ant kelių, nors aš nebuvau toks vaikas, kuris lengvai taip prisileistų kitus žmonės. Ir sako, visada tu būdai tokia pasikeitusi, tokia pakilėta, net nuotraukas aš matau, nes yra nuotraukas, kad aš tokia sėdžiu, rimta, visi dūkimai baigdavosi ir aš taip sėdžiu, tokia rimta krikšto tėvelio ant kelių. Bet aš galiu pasidalinti savo paskui jau vaiko prisiminimu, kai jau man buvo 6, nuo 7 metų aš jau prisimenu tuos mūsų susitikimus. Kažkaip niekada anksčiau nesidalinau, niekas manęs neklausė, aš pati kažkaip nepagalvojau, bet čia vat pernai metais pirmą kartą per minėjimą dalinaus. Tai yra irgi vaiko liudijimas, mažo vaiko liudijimas. O kaip aš jį mačiau? Ir aš tikrai galiu pasidalinti, kad mano suvokimas jo buvo su tokiu mistiniu tam tikru atspalviu. Žinot, galima sakyti, vaikas prisigalvojo, bet nemanau, kad aš prisigalvojau. Tikrai vaiko tyra širdis ir akis matė vat, tą tokią dvasinę tikrovę, ką aš turiu omeny. Jis, kaip žinia, jis dažniausiai atvažiuodavo vėlai vakare. Ten mes dar nemiegom, jis užeina jau į mūsų butą, toks prieškambarį tokia prietema. Ir jau man sako, tavo krikšto tėvelis atvažiavo ir aš prisimenu tą jausmą. Aš jau atbėgu. Ir žinot, man visą laiką atrodydavo, kad jis yra labai didelis. Aš jį žiūrėdavau at vaiko akim, galvą užvertus. Jis man atrodydavo, nu toks didelis, toks aukštas, toks, gal kitai žodžiai tariant, net toks didis, kažkoks paslaptingas. Nors jisai stovėdavo toks su savo ta subtilia tokia šypsena galva, taip pakreipęs tokiu nuolankumu, bet man kaip vaikui jis atrodė labai toks kažkoks didingas. Ir dar kas man atrodydavo, kad jis toj prietimui truputį šviečia. Ir tas va toks įspūdis, žinot, aš labai gerai atsimenu, man tiesiog tai yra taip iš širdys rėžė, man truputį net kojas pakirsdavo ir man toks būdo nuščiuvimas, toks pagarbus nuščiuvimas kaip vaikui, aš žiūrėtų, kad čia mano krikšto tėvelis. Žinot, dabar aš kaip analizuoju, galvoju, aš turbūt, va vaikas matė tą tokią dvasę netikrovę, iš tikrųjų, regimai mačiau tą Dievo dvasę, kuri buvo jo, tą Dievo dvasios didybė ir šviesa, kuri buvo jame. Tai ir iš to mano buvo tas nuščiuvimas. Aišku, paskui būdavo jau ten paprasti dalykai, mes kalbėdomės, valgydavom, visai ten visada klausdavo, kaip mes ten laikomės, parodydavom ten visokius žaislus ir taip toliau. Jis pats mums atveždavo lauktuvių. Tai mano prisiminimai yra va, tokia labai, labai, labai gražus, man labai, labai brangus. Ir aš visada labai norėdavom pasivažiuoti, labai džiaugdamis, kai mus aplankydavo. Ir man, kai vaikui esu mačius, va tokias situacijas vėlai grįžta, atvažiuoja jis taip pas mus, ir ten jau viskas ruošiasi mėgoti, ten sako, nunešk kažką, ten jam kokius ar pavalgyt kažką, ar kokius rankšusis. Ateini pabeldi, sako, šiek vaikeli, vaikutį. Ir jisai meldžiasi suklupęs. Visada šiaip pat prisimenu suklupęs, kaip be būtų pavargęs, kaip vėlai atvažiavęs, jisai meldžiasi. Meldžiasi.
Taip gražiai papasakojot, atrodo, net čia pasklido ta vidinė šviesa. Tai dabar kreipčiausi, kunigė Mindaugai, į jūs. Ar jūs laikote save jo mokiniu? Jūs pats jo turbūt gyvo neteko jums sutikti? Bet va ta šviesa, apie ką dabar Evelina taip gražiai papasakojo, turbūt ateina iki šių dienų, ateina per jo pamokslus, per jo turbūt apmąstymus ir per jo istoriją ir žmonės, kurie pasakoja apie jį. Kaip jūs jaučiate šiandien tėvelį Zdebskį ir jo buvimą?
Man taip atrodo, kad mane lietė jo sukelta banga. Tie kunigai, kurie pas mus tarnavo Garliavoj, buvo sutikę Zdebskį, bendravę su jo jaunimu buvę. Ten gal daugiau kai kurie kunigo Antano Gražulio, bet jie irgi bendražygiai su Zdebskiu ir kunigas Vytautas Prajera, kunigas Juozukas Kaminskas, kunigas Aldonas Gudaitis, Vytautas Sakavičius. Vytautas Sakavičius tiesiogiai labai su Zdebskiu bendravęs pagal savo kraštą. Ir jų veikloj jautėsi ta ir Gražulio, ir Zdebskio tokia ar metodika, ar dvasia, kaip pavadinti, kad jie irgi globodavo jaunimą ir jaunimui organizuodavo tos linksmavakarius šokius. Tai per juos kažkaip aš net iki kokių, nežinau, 17 metų per daug apie Zdebskį nežinojau. Ir paskui tik tai ieškojau paskaityti kokią knygą, užėjau į Kazimiero knygyną, čia dar senasis Kazimiero knygynas buvo prie Rotušės. Ir tas senasis pardavėjas to knygyno pasiūlė, sako, imk šitą knygą paskaityti, Akiplėšą. Ir nuo to laiko kažkaip labai labai daug dalykų iš Zdebskio buvo per knygas. Per tą pažinimą jo pirmiausiai liūdimai, labai užkabino tą patį istoriją, tokia kovos ir su saugumo tam tikra tokia kova. Ir paskui jo paties dienoraščiai, kuriuose yra ta gilesnė kova, ne išviršinė, ne tokia, kad tik tai kažkokie politiniai čia ar su saugumo kova, bet kova dvasinė, gili kova, apsireiškia jau tuose dienoraščiuose.
O tai kaip tada suprantate, kunigė Mindaugai, dvasę ir drąsą? Ar drąsa yra žmogaus charakterio, ar misijos pasirinkimo, ar Dievo malonės dovana?
Prisimenu paties Zdebskio pokalbį su jaunimu, kaip jisai kalba, kaip ten, kada juos tardys, arba ragins išduoti, siūlys bendradarbiauti saugumas. Jisai atkreipė dėmesį, kad atsilaiko ne tie, kurie save laiko stipriais, bet tie, kurie pasitiki Dievu ir yra nuolankus. Tai tas stiprumas jo buvo ne iš tokio labai, labai kažkokio vienžmogiško stiprumo, bet iš jo atsirėmimo į Dievą, iš jo mąstymų, iš jo gilaus ryšio su Dievu, iš jo bendravimo su šventaisiais, iš jo dažno mąstymo apie mirtį, apie amžinybę. Iš to jo tas stiprumas, man atrodo.
Negalim nepaminėti sesers Birutės Žemaitytės parašytos knygos Kunigas Juozas Zdebskis, jis gyveno tarp mūsų. Toje knygoje dalinatės turbūt įvairiausiais prisiminimais, kiek galėjote iškelti iš savo atminties. Vienas iš tų dalykų, kur kunigas Zdebskis aktyviai dalyvavo, buvo misijos. Ar jums teko keliauti į misijas?
Teko keliauti laikę 11 metų. Daugiausiai keliavau į Pavolgį pas vokiečius. Na, jo širdis buvo tokia plati, kad jam neužteko vien tik tai tėvynės. Jis norėjo apimti, kaip buvo sakydavo, visą imperiją, sovietų imperiją. Sako, ten žmonės yra labiausiai dvasinio maisto alkani, jie neturi nei bažnyčių, nei kunigų. Ir taip jis ir keliavo per tą visą sovietų imperiją, man teko su juo ne taip, kad sakyt keliaut, daugiausiai tai parvykt gal tekdavo, o taip aš nuvažiuodavau anksčiau, čia jau buvo irgi jo metodika, aš nuvažiuoju anksčiau, kadangi į moterišką nekreipė dėmesio, kad jį čia kažkur tai yra jų tarpė. O tie vaikai susirenka iš mokyklos, ten jų vokiečių daug tų vaikų, kur ten vienoje šeimoje 15, kitoje 7, kitoje 9. Ir tada mums vyksta, kad jėse mes ruošiamės, mokomės, viską vienu žodžiu. Būna parengiamasis darbas, taip kaip ir nepanašiai, bet ir Jonas Krikštytojas ruošė Jėzui kelią. Ne taip, kad jis atėjo ir pradėjo savo mesijinį darbą. Taip ir tėvelis Zdebskis naudojosi šitų metodų. Ir tada, kai jau būna viskas paruošta pagal sutartą, galima sakyti, kokį kodą, pranešam, kad jau gali atvykti. Tai būdavo truputį ir kuriozų, kadangi jį labai saugojo, kad kokios ruselės nepagrobtų, nes kai jis toks labai geras, tai jau susumastė mūsų kai kurie, kad gali jį ten ir užsiverbuoti savo meilėm. Tai būdavo taip, kad gauna tą pranešimą ir nėra ir nėra, nėra ir nėra, rašom kitą pranešimą. Pagaliau trečią su atsakymu, kad būtų, nu, jis buvo telegramos, kad turi būti atsakymas. Jau tada gaunam atsakymą, sročno priedu, viskas jau reiškia atvažiuoja. Tai tada prasideda javapjūtė tikra. Jau darbas tai tikrai būdavo didelis, didelis, iki pat vos neparyčių, nes jų daug, krikštų kokie 20, kokių pirmos komunijos jau visas būrys, santokų, ten iš liuteronų tikėjimo perėjimas į katalikų tikėjimą ir tada santoka, nu visok. Ir tada jau didysis darbas, paskui jau pareičiu, jau einam pailsėti. Ir žmonės pamažu įsiskirsto ir labai įvairiais keliais, ne taip, kad visi išėjo ir vieną kryptimą eina. Įvairiausiais pro visokius tvartelius, pro visokius, nu, kad viskį suklaidinti, nes jau tėvelis nesyk yra sakę, mane jau seka iš Lietuvos uodega.
Ta uodega buvo gana ilga, kiek aš 115 agentų persekiojo.
Bet jis taip ramiai viską dirbdavo. Atrodo, kad viskas taip puiku, taip gerai. O paskui, kai jau paryčio ateina, jau tie šeimininkai to namo, kur viskas vyko, sako, kunigės Dėpski, mus jau apsupę. O jisai ramiai sako, aš žinojau išvažiuodamas iš Lietuvos, kad tai bus. Bet jis nieko nesakė, nei žodelio. Dirbo, viską padarė, o dabar, sako, nu tau dabar reikia bėgti. Nu tai jau paskui gal nesiplėsiu, nes ten jau labai įsijungdavo gražiai patys vokiečiai, jie nebuvo bailūs. Jie su visokius šunkelius, aplinkelius žino ir veža jį jau ir atimiausia, va, pavyzdžiui, Volgogrado stotį jau lėktuvų aerodromą ir jį ten jau palieka ir grįžta ir žino, kad jau seka šitą patį vairuotoją, nes žino, jau jie visus, kas jau čia prijaučia kunigui Zdebskiui, pas ką jis buvo, tas grįžęs, kad sumaišytų jam pėdsakus, išgeria, sako, išgeriu vos ne puslitrį šnapso, sėdo ant motociklo ir keverzojo šten, sako, mane jau sustabdo, jau vienu žodžiu, kur padėjai kunigas Zdebskiai, sako, taigi patys matot, kaip aš galiu toks būdamas vežti ant Zdebskiai. Nu, vienu žodžiu, buvo ir žmonės gudrus. Tai kai kada jis paskui Australijoje klausė, tai kodėl jūs važinėjot pas vokiečius, o ne pas lietuvius. Sakau, vokiečiai buvo drąsūs, o lietuviai visi baimėje gyveno ir niekas ten nebūtų susirinkęs ir niekas nebūtų labai jau pageidavęs. Nu, tai va, tai panašiai, nu, tai čia tik vienas epizodas, jau buvo ir daug, visko ten buvo, ir gaudė, ir nepagavo, ir visko.
Tikėjimas ir laisvė, neatskiriami dalykai, ar ne, drąsa, kaip paminėjote, bet be laisvės irgi nieko nėra, turi būti vidinė laisvė. Kreipsiuosi į jūs, sesė Regina. KGB dokumentuose Juozas kunigas Zdebskis gavo slapyvardį akiplėša, kaip jau vat, ir buvo paminėta. Tai kaip čia dabar su tuo visu persekiojimu? Man jis visiškai iš prisiminimų neakiplėša iškyla vaizdas.
Aš manau, kad labai teisingai pavadintas.
Teisingai, ar ne?
Taip. Net patys draugai sakydavo, jeigu kunigas Juozas to nepadarys, tai vadinasi, niekas negali padaryti. Ir žinokit, jis turėjo tokią gyslelę, mokėjo tiesiog visus tos saugumiečius ant piršto viniot. Mokėjo persirengti. Mokėjo dingti iš akių per keletą minučių. Ir jeigu įsivaizduojat, ryte patikrino, ar vakare patikrino, jis buvo namuose. Ryte jau jo nėra. Ir neaišku kur.
Kaip gyvas sidabras.
Taip. Jis gaudavo bilietus lėktuvo, tada, kada būdavo neįmanoma gauti. Jis sustabdydavo mašinas, kada kitiems nestodavo. Jis turėjo tiesiog kažkokią tai vat savo savybę, kurios kiti neturėjo. Ir neveltai vat tai ir buvo sakoma, kad jeigu kunigas Juozas to nepadarys, niekas kitas nepadarys. Net komiteto nariai, tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto nariai, jį siūsdavo į Maskvą su dokumentais. Jis siūsdavo ten, kur reikėdavo vengti visų pavojų, jis tikrai išvengs. Net skaitusi iš saugumo išėjęs, jis sugebėdavo dar per keletą minučių pakrikštyti saugumiečio vaikelį. Išeidamas jis paklausė, o gal turit vaikų nekrikštytų? Nu kas išdrįs saugumiečiui šitaip klaust, kuris tave tardė, kuris tave baudė? Jis sugebėjo prakalbinti. Ar ne? Tinka? Tikrai tinka. Tikrai tinka tas lapyvardis.
Bet to jis yra dar pasakęs, kad aš jau nuo vaikystės sužinojau, kad aš turiu seklio savybių. Aš jau tom seklio savybėm labai puikiai galėjau naudotis. Aš perprasdavau jų planą, pirmą jų įvykdymo. Ir jis man šitaip tiesiog nardė kaip žuvis tarp visokių rifų, tarp visokių srovių. Ir tai iš tikrųjų, ir sako, malonė tobulina prigimtį, taigi čia ir yra ir prigimtinės dovanos, bet jis jas ant tiek ištobulino ir išvystė, kad tikrai pasidarė toks, kaip ir Regina dabar pasako.
Gal vienas vaizdelis toks iš Maskvos. Ten su Nijolė jie būdu buvo, reikėjo aplankyti Kavaliovą. Nu ir eina, apsirengė, jie persirengė ir mato, kad juos seka. Įsivaizduojat, pas tą, kuris juos seka, prieina ir jis klausia kažkokios tai rusiškos pavardės. Ar nežinot, kur čia gyvena vat, kažkokia tai rusiška pavardė asmenybė? Pas patį tą, kuris seka juos. Ir nežinau, jis pasimetęs, kitus nežinau, aš čia įeina pas Kavaliovą į namą, į būtą jo, atiduoda visus dokumentus, ramiai išeina ir tik tais, ko gero, vargšelis tada apsižiūrėjo, kad buvo tas pats, kuris klausė. Bet klausė visai ne to. Tokiu atveju, kai važiuodavom pas kareivukus aplankyti, su juo aplankė virš 30 kareivukų. Tų vaikų, kurie sovietiniai kariuomeniai tarnavo.
Ir dar buvogi pervežama informacija, kuri buvo perduodama į kronikas, ar ne? Pirmyn atgal keliavo dar ir dokumentinė medžiaga.
Taip, tai aišku, vėl kitas tema. Bet va tuose kelionėse, tai tokių dalykų stebuklingų tiesiog prieidavo tiesiai, sako, vienoje vietoje ten mes irgi važiavom ir sekmadienį reikia būtinai sugrįžti į mišęs iš Lavantus. Prieina, nėra lėktuvo bilietų. Jisai prieina prie vienos kasos, prieina prie kitos kasos. Nėra nieko. Nuveina užrašyta karo didvyriams ir veteranams. Prieina ir prašo bilieto. Tai ką, nematai, kokia čia kasa, ten moteriškė rėkė ant jo. Žinot, sako, aš dar ne didvyris, bet tikrai jo būsiu. Ir tai faktas, jis šiandien didvyris. Jis meilės apaštalas. Važiavo, ėjo pas kareivius, važiavo pas kalinius, važiavo pas ligonius, pas jaunus ir senus. Iš tiesų jisai didvyris.
Ir dabar jau šiandien mes kalbame apie kunigo Juozo Zdebskio kankinystę. Tikrai didvyris. Ir tuomet bažnyčia ir visuomenė reagavo į jo žūtį. Kaip reagavo?
Jis žuvo vasario 7 dieną, o vasario 10 dieną turėjom kaip tik tais dar aplankyti du kareivėlius. Sugrįžau į namus ir mūsų vyresnioji Julija Kodytė pasako, kad kunigas Zdebskis žuvo. Žinokit, begalinis skausmas ne tai, kad aš nebeturėsiu tokio žmogaus, kuris lydės kažkokiose kelionėse ar panašiai, bet tiesiog visos Lietuvos gedulas. Ir prie jo karsto visą naktį keitėsi jaunimas.
O šalta buvo, šalta.
Keitėsi apsirengę tautiniais rūbais, kamžomis. Ir ne veltui, vat, paminėjom, kunigas Vincelis kalbėjo. Sako, paklausiau vieno jaunolio, ką tau davė kunigas? Gal mašiną nupirko? O jisai man atsakė, jis man davė Dievą. Ta žmogus, kuris mylėjo jauną ir seną, pavargusi, ir visi surasdavo prieglobščio pas jį, net užverbuoti kunigai, užverbuoti pasauliečiai. Ir turbūt nei viena konferencija nepraidavo be įspėjimo. Vaikeliai, ateis laikas, kai jūs pasikvies. Žinokit, kaip laikytis tardymo metu. Laimi tas, kuris nusižemina. Laimi tas, kuris nepasirodo kažkoks mandresnis, gudresnis. Klausimu atsakykite klausimą.
Dar čia prie tų visų peripetijų labai tiktų. Man pačiai teko dalyvauti, kaip vyko, ruošėsi jau kunigo Sigito, dabar kardinolo, teismui. Ten už kažkokis irgi pažeidimus kelionė, nežinau, kas ten, bet ruošėsi teismui. Aišku, susirinko labai daug jaunimo, jau neįleido. Visi buvom toliau nuo tos teismo salės. Nieko neįleido, net artinę prileido. Nu, viski jaunimėlis šiek tiek iš jų pasišaipė, iš tų saugumiečių ten buvo ir visokias, ir nosis jiem rodė, ir visokius ženklus, kad jie nelaimės. Aišku, tas teismas neįvyko, ir tada paskui rinkomis į bažnyčią jau melstis. Ir kai buvo neįprasta, kunikas Debskis kreipėsi į jaunimą. Vaikeliai, ką jūs padarėt? Nedrįskite eiti komunijos be išpažinties. Jūs tyčiojotės iš pareigūnų. Jie vykdė savo pareigą. O jūs iš jų tyčiojotės. Juk jis krikščionis. Šitaip negalėjo būti. Neikit nei vienas prie komunijos, netlikęs išpažinties. Jūs turit susitaikyti ir su Dievu, ir su savimi. Nu, ir nusidriekė eilė nemaža prie išpažinties. Nu, pagalvokit, taigi jiegi kovotojai, jie irgi kovoja. Bet reiškia, kovot reikia ne šitai, ne tokiais ginklais. Tai man tai buvo ir gaila, ir to jaunimo, kai jie ten visi vargšelė nuleido jau galvas, kad jiem nepavyko, kad ne tik teismas neįvyko, bet ir tėvelis dar išpeikė. Bet aš manau, kad jiem buvo pamoka visam gyvenimui.
Taip, čia iš tikrųjų toks garbės kodekso laikymasis tam tikrą prasme, gerbk savo priešą, nesvarbu.
Tai va, ko tu rask tu tokį sovietmečių tokį kunigą, jis šitus didžiuosius jo palydovus kovodosius ištaip išpeikė ir dar prie klausyklos nusiuntė. Tai tikrai jau turbūt daugiau jau jie niekada taip nesielgs.
Kreipsiuosi dar į jos kunigę. Bažnyčia skaudžiai pergyveno ir visa visuomenė tėvelio žūti, ir tai buvo daug kančios, ir tas kančios momentas tuo metu galėjo atrodyti ir kaip pralaimėjimas tam tikras. Ar kančia yra pralaimėjimas, ar malonė, ar gavimas?
Apaštalams nebuvo skaudesnio smūgio kaip jų mokytojo mirtis. Ir jie iki pat galo, ypatingai apaštalas Petras sakė, viešpatie jokių būdų negali taip atsitikti. Ir jie nežinojo, kad tas skaudžiausias smūgis bus didžiausia pergalė. Jėzaus kryžius ir mirtis bus didžiausia pergalė. Tai ką liudija, ką pasako apie Zdebskio mirtį, apie laidotuves, kad labai greitai pasijuto ta pergalė šviesa.
Net ir saulė daryta šitaip skaišiai patekėjo, taip apšvietė visą Rudaminos apylinkės. Nu, sakom, va, ir gamta jau įsijungė jo pergalės triumfą, va tą, ką matė mažoji Evelytė, tą spindinčią šviesą, tai ta šviesa visų visų ryškumų nušvito. Ir tai iš tikrųjų vaikas mato aurą žmogaus. Nu, tai va, ta šviesa ir mažam vaikeliui matoma, ir visiems žmonėms buvo matoma. Visi jautėsi ne tik tai netekę, bet ir iš tikrųjų pajuto pergalės triumfą. Pergalė. Jisai atstovėjo, jisai išstovėjo po kryžium, ant kryžiaus jis mirė. Už tai ir paminklas toks, Domo Čiapo padarytas toks, tas Jėzus ant kryžiaus toks jau pažemintas, sugniuždytas, prikaltas, bet jisai pergalė, Velykų ryto pergalė čia pat yra. Nu ir dabar tikrai atėjo jo pergalės laikas.
Evelina, atsimenate laidotuvės krikštatėvio?
Aš laidotuvėse nedalyvavau, nes man atrodo, mes sirgom tada kažkaip, kad buvo labai šalta, kad nu, nevažiavom. Bet aš prisimenu, kad labai verkė mamytė, nu, ir aš kartu, man buvo 14 metų, labai verkėm, gaudėm visas žinias, kokias tik tai galėjom sužinoti, paskui, aišku, va, papasakojo Birutė ir vis artimieji, kaip ten viskas vyko, bet paskui dalyvavom jau, kai buvo pirmosios metinės. Tai irgi buvo masė jūra žmonių, jau atsiminimais visi dalinos ir aš neatsimenu, ar arkivyskupas Latkevičius, ar kažkuris sakė per jo laidotuves, kad sakė, šita mirtis yra gyvenimui ir prisikėlimui. Ir iš tikrųjų tai buvo tokia kaipgi paskutinė auka prieš visą sąjūdį, prieš mūsų, prieš laisvės aušrą, nu jis toks kaip
prieš
šauklys buvo.
Tamsiausia valanda taip, prieš
taip,
saulės patikėjimą.
Taip, ir jisai, va, šita jo sudėta auka.
Slatkevičius.
Jo, man atrodo, Slatkevičius, kardinolas Slatkevičius sakė tą, kad šita mirtis yra prisikėlimui. Ir tikrai.
Ir štai po to seka visi apdovanojimai. 98-ieji Vyčio kryžiaus antrojo laipsnio ordinas, 2000-ieji gegužės 7-oji Romos Koliziejuje iškilmingai paskelbtas 20-ojo amžiaus tikėjimo liudytojų, naujųjų amžių kankinių. 2007-ieji kovo 30-ą suteiktas laisvės kovų dalyvio statusas. Kunigė Mindaugai, kaip nešti atmintį apie žmogų, kad ji netaptų tik istorija?
Yra tas pavojus, kai šventai labai jau nušlifuoja ir jisai praranda bet kokį žmogiškumą. Atrodo, kad jisai nuo kūdikystės jau toks ir buvo šventas, bet labai brangu, kad mes turime tai, ką Zdebskis labiausiai saugojo ir seife laikydavo, mes turim jo dienoraščius. Ir mes galim žvelgti jo tą vidinį pasaulį, jo vidinės kovas. Norisi, kad tie liudijimai žmonių, kurie jį asmeniškai pažinojo, liktų ir dar būtų surinkti daugiau liudijimų. Vailionis gražiai rašo, kad sako, kunigas Juozas mokėjo supykti ir dėl to nesigraužė, sako, mokėjo įsižeisti ir nelaikė to problema. Ir mes matom, kad ir tas žmogaus aistringumas, jisai irgi įsipaišo į tą gražų žmogaus paveikslą, kurį pats Dievas priėmė ir vartė stalus atėjęs į šventyklą, kai ten buvo netvarka. Tai norisi kažkaip tą žmogų nu, labai nenušlifuoti, neišdildyti to, kas jame, nu, sakytume, čia gal to nesakyti ar dar kažką, bet nu, viskas gražu žmoguje ir kova gražu. Ir kad žmogus tikras. Tas pavojus, kai žmogus paskelbiamas šventuoju ar kažkaip labai suidealizuojamas, jisai nutolsta nuo tikro žmogaus. Bet labai noris išsaugoti jį tokį tikrą, koks jisai buvo.
Atminties išsaugojimu 40-aisiais žūties metais rūpinasi Evelina Globė. Tai truputėlį prašyčiau plačiau pristatyti, kada, kur, kaip.
Taip, tai minėjimas vyks vasario 7 dieną. Bus toks iš dviejų dalių. Pirma dalis, kaip visada, bus Rudaminoje. Norėčiau dar praktinę informaciją pateikti žmonėm, ypač tiems, kurie galbūt pirmą kartą važiuos, kad nesumaišytų ir nenuvažiuotų į kitą Rudaminą. Tai Rudamina esanti Alytaus apskritis Dijų rajone, nes yra dar ir Vilniuje. Ir turim tokią patirtį, kad kartais žmonės suklysta. Tai stengiamės ir skelbimuose labai aiškiai nurodyti šitą informaciją. Tai kaip visada prasidės šventomis mišiomis 12 valandą Lazdijų švenčiausios Trejybės bažnyčioje. Mišių aukai vadovaus kardinolas Sigitas Tamkevičius, koncelebruos su kitais vyskupais, su kunigais. Labai džiaugiamės, kad transliuos tiesiogiai Marijos radijas. Kai kreipiamės į Marijos radiją, tai net neturėjom net tokios drąsos apie tai svajoti, bet kažkaip pats direktorius kunigas Martino sako, tai čia reikia transliuoti, tai esam už tai labai dėkingi, nes nu, tai vienareikšmiškai labai daug žmonių galės dalyvauti šitą minėjimą. Ir kai rinkau vat kalbėtojus, kai skambinau ir kviečiau jo bendražygius, tai buvo tokių žmonių, kurie sakė, labai norėtumėm, bet jau sveikata neleidžia, amžius neleidžia ir dabar jie turės galimybę. Tai tikrai labai dėkoju Marijos radijui ir džiaugiamės tuo. Ir dar jie ir pasiūlė, kad ir prieš, kas gali atvykti anksčiau, pusę 12 bus kalbamas rožinis ir transliuojamas. Taip pat slėpiniai bus palydimi kažkokiais ištraukom iš kunigo Juozo Stepskio dienoraščių. Nu, tai bus gražu. Po šventų mišių bus atidengiama atminimo lenta kunigu Juozui Stepskiui. Čia iniciatyva, mintis ir gyvendinimas kunigas Mindaugas Martinaitis su bendražygiais. Ir idėja šitą sugalvojo ir dabar jie gyvendinama. Tai bus labai gražus toks įamžinimas atminimo. Nes ten labai trūko tokios lentos ant bažnyčios, bet tiesiai prieš kunigu Juozui Stepskio kapą. Po to, kaip visada, rinksimės prie kunigo Stepskio kapo, bendrai maldai, reikia gal kokį atminimo žodį. Mokytojo Jeronimo Šalčiūno eilėraštį, kaip visada perskaitysiu, kuris jau kelis dešimtmečius kiekvieno metinim parašo eilėraštį. O paskui pakviesim visus pervažiuoti į Lazdijus, į Lazdijų kultūros centrą. Ten bus antroji minėjimo dalis. Pirmiausia bus, kadangi galbūt kažkiek sušalę, ar ne, tai galėsim sušilti prie kavos arbatos podelio, pasidžiaugti bendrystę, bus paruošti užkandžiai, kol visi susirinksim. Planuojama, kad bus ir atvežta iš Prienų kunigo Stepskio paroda ant vėliavų, kaip bažnytinių vėlių, labai įdomių formatų, tai galima bus ją apžiūrėti. O paskui rinksimės į salę ir prasidės antroji dalis. Ten numatyta ir sveikinimo žodis, kurį tars minėjimo svečiai. Paskui pagrindinis pranešinimas kunigo Mindaugo Martinaičio apie kunigą Stepskį kaip apie kovotojas už dangaus karalystę. Toliau bus bendraminčių ir bendražygių kunigo Stepskio liudijimai. Tai stengiame surinkti kiek įmanoma, nu vat, jie, kad nebūtų galbūt ilgi tie liudimai, bet kad būtų kuo daugiau žmonių paliudytų, kad išsiskleistų ta erdvė kunigo Stepskio gyvenimo, koks jis buvo platus ir į plotį, ir į gylį, ir į aukštį, ir kiek ten visko tilpo, kiek ten žmonių tilpo, kaip ir minėjo, nu, ne vieno neatstumdavo. Ir tariami priešai ten tilpo, nors jisai nieko priešais nelaikė, bet buvo kas įlaikė priešų. Ir jaunimas, ir visi tie. Kažkaip noris paminėti, kad labai daug žmonių jį vadino teveliu, nesumeluosiu turbūt, jis visiems buvo tevelis. Tai, nu, tai kalba apie jo begalinį plačią širdį ir jo tą dvasinę tėvystę. Tai norima šitą taip, kiek įmanoma, išskleisti, kad būtų girdimas tas gyvas žodis tų žmonių, kurie jį pažinojo, kurie susilietė savo gyvenimais. Ir paskui minėjimą užbaigs meninė programa, kurioje sutiko dalyvauti ir labai džiaugiamės, kad turėjo tokią galimybę. Aktorius ir bardas Arnoldas Jeleniauskas, kuris atliko kunigo Stepskio vaidmenį seriale Laisvės kaina disidentai, taip vadinasi. Tai jisai sakė, dar irgi paliudis, kaip jisai vat, susitiko su kunigu Juozu Stepskiu vat, tokiam vat, atlikdamas jo vaidmenį. Visko nepasakosiu, tegu lieka dar truputį paslapties. Tai labai, labai visus kviečiame atvykti. Ir tos, kurie pažinojo, ir toje, kurie vat nepažinojo, bet jaučiasi jo prakalbinti. Galbūt yra žmonių, kurie yra kalbinami jo, nes turbūt ta jo misija vat prakalbinti, gyvendant žemėje, prakalbinti žmogaus širdį. Prieš tai išgirstant tą žmogaus širdį, koks yra jo poreikis ir jį atliepiant, šitą misiją jo tebesitėse. Jis ir iš amžinybės kalbina žmonių širdis. Va, kunigo Mindaugo širdį prakalbino ir daug turim tokių liudijų, kai jis prakalbina. Ir žmonės pajaučia ryšį ir pasirenka jį kaip savo globėjų, kaip užtarėjų. Tai va, kviečiame visus prakalbintus ir kalbinamus atvykti, pamatyti, išgirsti, sudalyvauti ir būti paliesti jam.
Ačiū. Ačiū, kad organizuojat. Ačiū, kad dalinate savo palietimais. Laida jau neišvengiamai atėjo prie pabaigos ir norisi pabaigti kunigo Juozo Zdebskio žodžiais. Kaip labai reikia, kad Viešpats primintų, jog mūsų darbas Dievui nereikalingas. Tai tik leidimas mums būti dalyviais Dievo laimėjimuose. Ačiū dalyviams, ačiū, kad dalinotės prisiminimais, ačiū, kad organizuojate nepamirštamus renginius. Ir priminsiu, kad laidoje turėjome viešnias sesę Reginą Teresiutę, sesę Birutę Žemaitytę, Eveliną Globę, krikštadukrą Juozo Zdebskio ir kunigą Mindaugą Martinaitį, kurį per prisiminimus ir dienoraščius prakalbino pats kunigas Juozas Zdebskis. Laidą vedžiau aš, Rasa Kazlauskienė.